Lasījums būs no vēstules ebrejiem pirmās nodaļas pirmā panta līdz otrās nodaļas ceturtajam pantam. Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Dievs ir licis viņu visam par mantinieku, caur viņu arī radīs visu pasauli. Dēls, Dieva godības mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēku pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas. Tā viņš tapis tik daudz augstāks par eņģeļiem, cik augstāku vārdu par tiem ir iemantojis. Kuram gan no eņģeļiem ir sacīts, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Vai es būšu viņa tēvs, un viņš būs mans dēls. Un kad Dievs ieved pirmdzimto pasaulē, viņš saka, lai visi Dieva eņģeļi viņu pielūdz. Par eņģeļiem ir sacīts, viņš dara savus eņģeļus par vējiem un savus kalpus par uguns liesmām, bet par dēlu tavs trons Dievs būs mūžu mūžos un taisnības zizlis, tavas valstības zizlis. Tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību, tādēļ Dievs, tavs Dievs, tevi ir svaidījis ar līksmības eļļu vairāk par taviem biedriem. Un vēl, tu, kungs, jau iesākumā zemē esi licis pamatu, un debesis ir tava roku darbs. Tās zudīs, bet tu paliec vienmēr, tās visas sadils no vecuma kā drēbes, tu tās satīsi kā apmetni, kā drēbes tās būs pārmainījušās, bet tu būsi tas pats, tavu gadi nebeigsies. Uz kuru no eņģeļiem viņš kādreiz ir sacījis, sēdies pie manas labās rokas, līdz es nolieku tavus ienaidniekus par kājsoli zem tavām kājām? Vai tad visi eņģeļi nav tikai kalpotāji gari, kas izsūtīti, lai kalpotu to labākam jāmanto pestīšana? Mums tādēļ jābūt īpaši vērīgiem pret dzirdēto, lai kādas traumas neaiznesu sānas. Pat ja caur eņģeļiem runātais vārds ir droši piepildījies, un katrs pārkāpums vai nepaklausība ir saņēmusi taisnīgu atmaksu, kā gan mēs no tās izbēgsim, ja būsim nevērīgi pret tik lielu pestīšanu? To sludināja mūsu kungus, un tie, kas to dzirdējuši, pie mums to ir apstiprinājuši. Un Dievs to ir apliecinājis ar zīmēm, brīnumiem un dažādiem spēkiem un izdalot svētā gara dāvanas pēc savas gribas. Tas ir Dieva vārds.
Paldies, Līga, par nolasīšanu. Sāksim ar labvakar. Sāksim ar aizlūkšanu. Par vārdu klausīšanos. Nē, šī ir nepareizā lūkšana. Kungs un debes tēvs, mēs tavā vārdā, šajā pašā vēstulē, kurai mēs esam ķērušies klāt, ir teikts, ka tavs vārds ir kā abās pusēs griezīgs zobens, kas iespiež dziļi, kas iespiež dziļāk nekā cilvēku vārdi. Es aizlūdzu, mēs lūdzam, lai tiešām tavu vārdu uzrunā un lai tie sasniedz to, kam tev bija sūtīti, un proti ved tuvāk tev, tuvākā sadraudzībā, tuvāk iepazīt, būt dziļāk kopā ar tevīm un iet tālāk ticībā. Mēs to lūdzam Kristus vārdā. Amēn. Un tagad pēc Jāņa brīdinājuma jāuzmanās, lai man nesanāk kauninašanas prediķis. Cevišķi, kad mūsu priekšā ir ebreju vēstule, un sanāks, mēs pirmajā nodaļā ieskatāmies, un sanāks mazliet neizbēgam, par cik šī ir pirmā reize, kad mēs pie viņas vēršamies arī paskatīties vēstulē iekšā tālāk. Es jums lūkšu nedaudz pacietības ar to. Tā pacietība attaisnosies tad, ja izdosies tā, kā ir plānots, un kad no sanāks vesela sērija par ebreju vēstuli, protams, netik bieži es varu šeit būt un runāt, bet, teiksim, rudens laikā, ka varētu būt vēl, mēs turpināt šajā vēstulē iziet cauri. Un tā tad pašā sākumā, jā, šī brīdinājuma vēstule, tas nav tas pats, kas kauninājuma, bet brīdinājuma vēstules pašās noslēgumā, 13. Nodaļā, mūsu autors saka, pacietiet šo brīdinājumu vārdu, bet tas ir brīdinājums, kas ir rakstīts, ko autors raksta cilvēkiem, ko viņš pazīst, kristiešiem, jau kristiešiem, kas ir labi iesākuši Kristu, un kuriem ir zināmi ticības darbi, pat viņš to sauc par varoņdarbiem, tātad kristiešiem, kas ir labi iesākuši un labi gājuši uz priekšu. Un tomēr ir vajadzīgs brīdināt, un mēs zinām, kā tas ir, kurš gan no mums, pat mūsu īsajā draudzītes pastāvēšanas vēsturē, kad tikām kristīt, kad ienākām draudzē, kad sākām savu kristiešu ceļu, vai tad bija kāds, kurš domāja, nu, es te tikai tā pa jokam kaut ko kādīs laiku, ja? Bet mēs zinām, un kā mums dažiem pat pašiem ir gājis, ka nav šo ceļu nemaz tik gludi nostaigāt. Un viens veids, kā skatīties uz kristiešu dzīvi, uz glābšanu, mēs vienmēr zinām to, ka mēs esam vienreiz glābti, un tad mēs esam glābti. Un tā tas ir, un arī ebreju vēstulē tā tas ir. Ja, mēs esam šis priesteris, ir sevišķi Kristus, kurš mums vienreiz pa visām reizēm izglābis. Bet ir šī lieta, ka mums ir jānoiet šis ceļš arī līdz galam, un ka viņš ir arī kā ceļš, kā ceļojums, un viens salīdzinājums, un kas ir pazīstams, jā, tātad ebrejiem, jā, tātad, atsim redzēt, viņi bija ebreji, kristieši, kas bija bijuši jūdi, un tad kļuvuši pa kristiešiem, kas viņiem tik labi zināms, kā ebreju tauta bija tūkstnesī, un viņi bija šos 40 gadus un gāja, un arī mums ir, kad viņi nevarēja ieiet apsolītajā zemē, ka tā iešana uz to apsolīto zemi ir grūta lieta, un kad kaut kas īpaši ir vajadzīgs īpašs spēks, ir vajadzīgs arī īpašs brīdinājums, lai šo ceļu noiet, un arī trešajā nodaļā ebreju vēstulē viņš atgriežas pie šī salīdzinājuma un pieved viņu kristiešu dzīvei. Kad mēs esam labi sākuši, labi izgājuši ārā no Eģiptes, no pasaules uzsākuši ceļu. Apsolījums ir labs, darba bija izdarīta no paša sākuma. Tomēr vajadzīgs īpašs pamudinājums, lai sasniegtu mērķi, lai aizietu līdz galam. Sestajā nodaļā mums ir brīdinājums, pats nopietnākais brīdinājums, kāds jaunajā derībā ir, ka tas, kurš aiziet projām no Kristus, tas ir minis ar kājām viņu upuri un nevarēs vairs pat atrast ceļu atpakaļ, ja gribēs. Jā, tā ir šie bargie brīdinājumi. Un tomēr kopumā šī vēstule ir, lai iedrošinātu un celtu, viņi mums māca dzīvot ticībā. Viens bija par iešanu uz apsolīto zemi, kad ir vajadzīga ticība, ir vajadzīgs turēt skatu priekšā uz to, uz kurien mēs ejam. Otrs salīdzinājums ir par dzīvi ticībā un par ticības varoņiem 11. Nodaļā, ka viņiem visiem tas labais mantojums, pēc kā viņi gāja, viņi bija ticības varoņi ar to, nevis ar to, ka viņi saņēma to, ko viņi bija, to kas viņiem bija, uz ko viņi cerēja dzīvē, bet viņi nesaņēma to, viņi nomira to nesaņēmuši, ir šis pants. Bet viņu cerība, tā paļaušanās bija tik stipra, ka viņi varēja visu dzīvi nostaigāt, turot to sev acu priekšā, ja? Ābrahams, viņš gāja uz apsolīto zemi, bet dzīves laikā viss, ko viņš saņēma, bija tikai tas kaps, ko viņš nopirka pa naudu savai sievai, ticēdams, ka viendien tā būs viņa zeme, tad viņš vēl nesaņem savu mantu, viņam jāskatās uz priekšu, visu laiku uz priekšu. Tad paceļās jautājums, kas tad ir tas, kas mums ir tagad, ejot šo ceļu, tā stiprākā ceļa maize, un kā autors iesāk, iedomājieties, ja jums vajadzētu kādam rakstīt vēstuli, kurš varbūt kuram ceļi ir saļodzījušies, kā ir rakstīts, kurš ir sācis šaubīties, kurš ir sācis atkrist, Ja, mūsu šajā gabaliņā ir šādi vārdi, otrajā nodaļā, pirmais pants. Mums tādēļ jābūt īpaši vērīgiem pret dzirdēto, lai kādu traumu mūs neaiznestu sānis. Vecajā tulkojumā, negribas viņu saukt par veco, jo viņš īstenībā ir gan aktuāls, bija teiks, lai traumu mūs neaiznes prom, lai nevis neaiznes, bet neaizskalo prom stiprāk, un tas arī sakrīt ar citiem labiem tulkojumiem. Es teiktu, ka tur stiprāk ir domāts, lai mūs neaizskalo projām, ja? Tātad, lai mūs neaizrauj no ticības prom, mums jābūt īpaši vērīgiem pret dzirdēto. Pret ko dzirdēto? Pret vārdu, kurš ir teikts, kurš ir izteikts, ka Dievs ir no jauna runājis, un viņš ir runājis savā dēlā, ja tiešie paši pirmie vārdi. Dievs ir runājis ar savu dēlu, mums ir īpaši vērīgiem jābūt pret šo dzirdēto, lai mūs neaizskalo. Tātad turēšanās pie vārdu, un kā viņš, kā jūs stiprināt kā draugu, kurš ir sākts, varbūt aizskalot projām, un skatīsimies, kā mūsu autors iesāk. Viņš runā par to, ko Dievs ir atklājis un devis šim laikam un darījis. Un viņš to dar trīs veidos. Viņš mums varētu teikt atgādini, jo mēs jau esam tie, kas to zina. Tas nav kaut kas jauns. Kas ir runātājs? Kristus dēls, ar kuru ir runāts, kas viņš ir. Otrs, ko viņa ierašanās nozīmē pati par sevīm, kāds vēstījums ir tajā, ka viņš ir ieradies. Un trešais ir ko viņš ir pasacījis caur savu darbu, caur to, ko viņš izdarījis. Reizēm mēs sakam, ka darbi runā skaļāk par vārdiem, un ko šis viņa darbs mums runā, ko viņš mums saka. Un nepavēlti viņš tā iesāka, jo acīm redzot, ka tieši no šī vārda mēs aizslīdam projām. Tieši tas ir notiek ar šiem ebrejiem. Mēs īsti nezinām, kas ir šie saņēmēji rakstīts vēstuli ebrejiem. Acīm redzot, tie bija kristieši, kur bija bijuši jūdi agrāk, un viņi aizslīd projām no šī vārda, tāpēc viņam atgādina. Ja? Un kā tas ir aizslīdēt prom no vārda, kurš ir tas, kurš ir spēkā, kurš ir tas aktuālākais, rakstīts, Dievs no jauna runājas. Viņš agrāk runāja, un to jau viņi it kā ņēma vērā. Ja, viņi turējās pie kaut kādas vecas versijas, tā varētu teikt, un es vakardienu mazliet izmēģināju šo sprediķi sievai Kristīnai, viņi teica, ka vajagot kādu joku, kaut ko joku vai kaut ko smieklīgu, un es atsaušos uz kaut ko, kas noteikti daudziem ir pieredzēts, kad braukā tagad ar vien vairāk ar šiem satelītu navigāciju to tom vai kā, un ja nav jaunākās kartas iekšā, tad ir piedzīvojumi dzirdēt, vai ne? Mums arī bija savu piedzīvojumu Holandē, kur mums tātad sevišķi vēl jāsteidzās bija, un mūs ved visu laiku pa vienu riņķi nos no tilts un ceļš, kurš pēkšņi beidzās pļavā. Iet un vairāk ceļi tālāk nav, ir vienkārši pļava, jo, acīm redzot, kopš tā brīža, kad tā karta bija ielikta, un tad, kad mēs tur braucām, visi bija pilnīgi pārbūvēts, un tur ceļi vairāk nav, ja mums nav tā jaunākā karta. Tad mēs braucam nepareizi, ja tu vēl nezini, kā tam aparātam pateikt, mēs citādi gribam braukt, tad mēs apbraucam lielu gabalu un nonākam vēl vienreiz tajā vietā. Un mūsu viss ceļš ir novirzīts pamatīgi, un ja vēl kaut kā neatrisinātos, tad varētu arī kuģi nokavēt. Ja, tad, ja nav jaunākais vārds, un šeit Dievs saka, viņš ir no jauna runājis caur savu dēlu, tas vārds, kas jādzird. Un vēl, ja es gribu dot trīs piemērus, tas ir pats galvenais, lai mēs dzirdētu, lai mums būtu pats jaunākais, aktuālākais Dieva teiktais, un lai mēs pie tā patiešām turētos. Otrs pavisam triviāls piemērs ir teiciens, vecas ziņas nav ziņas, neviens neiet Delfos izlasīt trīs dienas vecas ziņas, no viņām vienkārši nav pilnīgi nekāda jēga, jo viss ir attīstījies, ja? Vecas ziņas nav ziņas, Dievs ir no jauna runājis, un ir svaigs un aktuāls vārds nācis. Un visbeidzot par to spēku, kas ir vārdam, mūs vadīt, turēt uz ceļa, aizvest mūs līdz mērķim, līdz mantojumam. Vārdu spēks vispār, es atceros, ka tas, man liekas, ka tas bija pagājušajā rudenī, bija nestabilā šī situācija finanšu tirgos un Eiropā, Grieķija slikti, Spānija slikti un investori ar vien vairāk neusticās Eiropas tirgumu, līdz tāda situācija pietuvojās jau kritiskai, daudz paredzēja pavisam lielu krīzi, un es Eiropas centrālās bankas prezidents bija tā viņa uzruna, ko visi arī gaidīja, un viņš pateica vienu teikumu viņš vienkārši pateica. Viņš teica, mēs darīsim visu nepieciešamo, kas ir vajadzīgs, lai nostabilizētu eiro. Vienkārši viņš pateica, mēs darīsim visu nepieciešamo. Tāpēc, ka viņš ir šajā amatā, kurš var to izdarīt, un tāpēc, ka viņš tā pateica, tas atgrieza visiem uzticību un ASV kritiķi jau sen teica, nē, ar tukšām runām neko nevarēs, visi taču redz, ka tā krīze ir, nē, bet viens šis vārds atgriež atpakaļ visu ticību un arī rīcību, ka šie investori, no kā tik daudz ir atkarīgs, ja viņi pārtos dot naudu, ja, tad nav bankām, nav biznesiem, tad tiešām iestātos tas, ko paredz. Un viņa ticība atgriezās, un viņi turpina investēt un ekonomiskie rezultāti uzlabojās, un vairākas reizes vienkārši es pievērsu uzmanību, kad komentātori atgriežās pie šī viena teikuma, ko izteica tas bankas prezidents, kad ar to bija pietiekoši. Tas teikums, kurš vada visu šo nākošo posmu. Ja? Tāds ir viņa spēks. Un iesim tagad pie pašiem šiem vārdiem un pie šiem trim punktiem. Kā mēs tiekam stiprināti mūsu tajā garajā ceļā. Jā, mēs esam glābti, bet lai iet šajā garajā, kā teikt, skrieniet sacīkstē, lai jūs ceļi neļimst, lai jūs nenogurstat, lai jūs augat, lai jūs neatgriežaties ar vienu no jaunu pie elementāras atgriešanās no nedzīviem darbiem, lai jūs augat ticībā, lai jūs skrienat sacīkstē, kā mums būt tajā pirmām kārtām. Kas ir runātājs? Dēls, tas ir trešais pants. Jā, tātad autors, viņš nerunā šeit tik daudz par to, kas tiek teikts, bet visvairāk kurš to saka un ko tas nozīmē. Dēls būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids. Jā, Dievs būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids. Dievs, šis vārds, kas tagad ir atnācis caur Dievu pašu, tāds vārds mums ir. Tad, ka viņš ir augstāks par eņģeļiem. Mums ir vārds no tā, kas ir augstāks par eņģeļiem. Kāpēc šeit tie eņģeļi ir pieminēti? Tika uzskatīts, ka vecā darība to atnesa eņģeļi. Un tas taču bija Dieva vārds. Jā, tas bija Dieva vārds. Viņš tik tiešām ir augsts un svētīgs vārds. Un lūk, šeit ir runājis kāds, kurš ir augstāks par eņģeļiem, kurš ir pats Dievs. Jā, tāds vārds mums ir. Kad mēs uz viņu paļaujamies, mēs paļaujamies uz pašu Dievu vārdu. Es atceros vienu interviju krietni senu lasītu atpakaļ ar, nezinu, kāpēc man tie baņķieri šoreiz ar Karginu, kurš jau vairs nav baņķieris, bet tam nav nekāda nozīme, ka tas ir Kargins vai kā, jo daudz tā domājas, vienkārši jau izmantot šo ilustrāciju. Viņam prasīja, un tas bija Rīgas laikā, viņiem dažreiz interesēja tādi jautājumi, vai tu tici Dievam? Viņam prasīja, viņš teica, netic viņš Dievam un kāpēc? Un viņam bija tāds formulējums, ir ichtiologu, un viņi pēta zivs, un ir ornitologu, un viņi pēta putnus, un kurš var pētīt Dievu, jo neviens taču viņi nav sastaps. Ja, citiem vārdiem sakot, tās ir muļķības, jo es uzticos tiem, kas var tiem cilvēkiem, kas saskarās ar to, par ko viņi runāja, atcīdzīgi putnes, zivis un tā tālāk, bet Dievu taču neviens nav saticis. Līdz ar to, tās visas ir tukšas teorijas, kad kāds kaut ko apgalvo par Dievu. Nu, lūk, šeit mums nav kāds, kas apgalvo par Dievu, bet pats Dievs atnācis, Kristu, pats Dieva dēls atnācis un viņš ir runājis. Tas vien ir tas stiprinājums. Kad kurš tad ir runājis? Ja mums bija iepriekš eņģeļu vārds, ja viņš tiešām bija no Dieva, bet tagad mums ir paša Dieva vārds caur dēlu. Caur viņu radīta pasaule, ja skatāmies tālāk to pantu, es tagad tā tuvāk pievēršos tai raksturvietai pantu pa pantam. Tātad, caur viņu ir viss radīts, un viņš ir visam nolikts par mantinieku. Un tas izaicinājums viņiem ticībā varētu tikt apkopots tāds, mums liekas, nu, tiem ebrejiem bija sava problēma, viņiem bija sava ticība, un viņi nevarēja pieņemt Kristu. Un tā ir liela daļa ebreja vēstules, kas tur ir stāstīts, ka bija taču priesteri, un ir labāks augstais priesteris Kristus. Bija templis, bet ir labāks templis. Bija derība, un ir labāka derība. Ja? Tātad tas, kas bija, bet viss ir labāks. Jā, tā tas ir. Un liekas, nu, bet tā taču mums nav problēma, jo mēs jau nebijām vecās derības kristieši. Tā nav mūsu problēma, bet tā to lielāk paplašinot, ne tā vien bija viņa problēma, ka viņi turējās pie šīm vecajiem saviem rituāliem, un arī ne tāpēc tā bija problēma, ka viņi bija slikti, jo īstenībā viņi bija Dievi iestādīti, bet slikti bija tas, vai viņa problēma, vai viņa klupšana bija tā, ka tas pieder laikmetam, kurš ir aizgājis, un ka viņi bija kļuvuši vienkārši pasaulīgi, pieķiroties šai pasaulē, un tagad tas autors, radītājs, kurš deva šo pirmo vārdu un iestādīja templi un priesterus un visu šīs lietas un radīja arī šo pasauli, kādu mēs redzam. Viņš ir devis jaunu vārdu, kurā viņš iestādīja jaunu glābēju, bet kur viņam ir arī jauns nodoms, ko viņš darīs ar šo radīto pasauli. Ir rakstīts, kad ir nolemts vēlreiz visu satricināt un vēlreiz visu pārvērst un uzlabot. Ja, mēs zinām, par ko ir runa. Tāds ir Dieva nodoms par šo pasauli. Un pieķerties tātad šai vecajai kārtībai ir ne tāpēc, ka viņi nebūtu Dievi iestādīti, bet tāpēc, ka ir nācis jauns vārds, ja, kurš ir jāņem vērā. Un tad, ja viņi paliks pie vecā vārda vai pie vecās pasaules kārtības, pieķersies pārāk stipri, protams, mums kaut kādī ir viņā jādzīvo, ar Dievu palīdzību, bet mēs viņai pieķeramies no visas sirds un pārāk stipri mēs tiksim aizskalot projām, ja Dievam ir jauns nodoms. Un lūk, tāda ir nozīme šiem vārdiem, kad viņš ir pats tas, caur ko ir radīta pasaule, un kurš lūk, trešajā pantu otrajā pusē nesdams visu caur savu spēku pilno vārdu, viņš arī nes visu pasauli šobrīd. Lūk, tas autors, mums liekas, ka tā pasaule ir tas absolūtākais un galējais, kas ir. Mēs visi secinām no tā zinātnieki velt, visi pūliņas, visi tūkstots institūti, viņi novēro to, kas ir, un saka, mēs secinām, kad ir tā. Tāpēc, ka mēs novērojam šo kārtību. Un vēl mēs domājam, ka pirms tam bija tā, un vēl mēs domājam, ka līdz ar to dažiem novērojumiem nākotnē būs tā. Bet šeit tas autors, kas ir radījis to visu novēroto, kuru rokās ir nākošajā sekundē visu pagriezt citādāk, viņš ir devis jaunu vārdu, ka tas mainīsies. Ja? Mums ir uzrunājis šis te autors, kurš katru sekundi nes visumu, kāds viņam ir tagad jauns nodoms, un mēs viņu nedrīkstam neņemt vērā. Tā būtu aizskalošana projām. Jo Dievs ir caur šo radīšanas aģentu, caur ko viņš radīja visu redzamo, kas mums liekas tik uzticams un stabils. Patiesībā tā ir atkāpe, bet nekas nav uzticams un stabils. Kas nodrošina to, ka fizikas likumi, visi lielie likumi, būs tādi paši, kādi viņi ir šajā sekundē, ka viņi tādi paši būs nākošajā sekundē. Vai ka rītdien tā kārtība būs tāda pati, sevišķi tie neredzamie likumi, kādi viņi ir šodien. Viens no ietekmīgākajiem šiem te ateistu domas veidotājiem Bernards Russells, Bertrands Russells, viņš veltīja nozīmīgu daļu dzīves šai problēmai, kad nevar pierādīt to saistību starp vienu brīdi un otru brīdi, ka nākošā brīdī viss var būt citādāk, kad ir jābūt kaut kam, kas ir nemateriāls, viņš arī bija materiālists, kas ir nemateriāls, kas nodrošina to, ka tie likumi, un likumi ir nemateriāli, ka viņi būs tādi paši. Ja? Mēs zinām, ka tas ir Dievs, kurš nodrošina to kārtību un secību, bet no fizikas viedokļa to nevar pierādīt. Es kaut kur tālu aizgāju. Lūk, šis radītājs, kurš radīs arī visu redzamo un nesto ar savu spēku pilno vārdu, es pārlikšu uz priekšu 11. Nodaļā, tas būs tik interesanti, ka mēs tur nonāksim, kad no rakstīts no neredzamā radies redzamais, nevis otrādāk. Mēs skatāmies redzamais, tas mums ir tas reālākais, ko mēs varam pataustīt, uz to mēs nu, tomēr visvairāk paļaujamies, ja? Bet rakstīts no neredzamā ir radīts redzamais, un tur ir runa par... par ticību un par vārdu, kad bez ticības nav iespējams satvert šos apsolījumus, ja? Tāpēc, kad no neredzamā ir radīts redzamais. Ja, tad tas runātājs, tas aģents, dēls, ar ko tagad Dievs ir radījis, tas ir pats radītājs. Viņš mums uzrunā, ka tā būs, lai mēs pārāk nepaļaujamies uz to, ko mēs redzam, kā, un kā bija vakar, kā bija aizvakar, kā bija 10 gadus, 100 gadus un 1000 gadus, tas nav pilnīgi nekas. Ka tas tā ir bijis kādu laiku, tas var vienā dienā būt citādāk, tāpēc, kad aiz tā stāv noteicējis. Un visbeidzot par šo, kas mums ir uzrunājis, jā, mums jāpievērš arī, taču ir uzmanība vārdiem, vai ne, es pārlēs tik daudz kam pāri, kuram gan no eņģeļiem ir sacījis, tu esi mans dēls, ar dēlu viņš ir runājis. Un kad sestais pants, un kad ievada pirmdzimto pasaulē, Viņš saka, lai visi dieva eņģeļi viņu pielūdz. Ko eņģeļi ir nesuši labi, bet te ir vārds caur dēlu. 8. Bet par dēlu tavs tronis, dievs būs mūžu mūžos, taisnības zizlis, tavas valstības zizlis. Viņš ir arī tas, kuram ir nodot, un vēl kas būtiski, viņš arī tas, kurš ir visu lietu mantinieks, kuram ir nodota visu nākamā pasauli, un tas jau ir tas, kurā ir mūsu mērķis ieiet. Otrajā nodaļā tālāk mēs apstājāmies pēc 4., bet 5. Ir rakstīts, jo ne eņģeļu varā ir nodota nākamā pasaule, par kuru mēs arī runājam. Runa iet šajā vēstulē ne tik daudz par dzīvi glābšanā tagad mums kā kristiešiem, kādas svētības mums ir tagad, bet par to svētību, kas mūs sagaida priekšā, uz kuru mums ir jātiecās. Un tā visa ir nodota Kristus rokās, dēla rokās, protams. Un tā ir tā pasaule, par kuru mēs runājam, par ieiešanu, kurā mēs runājam, par ko šī vēstule runā. Viņai ir skats uz priekšu, tāpēc es nosaucu mūsu šodienas tēmu par vārds par nākotni, ja, kurš ir jāņem vērā. Ja mēs taču visi dzīvojam no kādām nākotnes gaidām, ko mēs sagaidām, kas būs rīt, kas būs parīt, ko mēs dzīvē sasniegsim. Lūk ir vārds par nākotni, pie kura turēties. Un viņš ir nākotnes noteicējis, un viņš nav klusējis. Otra lieta, ko pavēsta paša Dieva dēla ierašanās kā tāda, dažreiz ir svarīgi, kas tiek pateikts, bet dažreiz pati ierašanās ir tā svarīgā lieta. Bija paredzēta Obamas tikšanās Amerikas prezidenta pie Putina Maskavā. Viņi tagad tika atcelti daļ tā, ka viņi sakašķējās par to spiegu. Bet, un tas ir, un daudzreiz citreiz arī tā bija. Šobrīd nav nekāda tāda liela jautājuma šo valsts starpā. Tā ierašanās kā tāda ir tas vēstījums. Vai nu, tā ir draudzība, tuvāka sadraudzība vai kaut kas, kas tiek ar šo ierašanos vēstīts. Ko mums pavēsta tas, ka Dieva dēls ir atnācis? Un šeit ir tie vārdi pēdējās dienās. pēdējās dienās. Ja jūs redziet otrajā pantā, pēdējās dienas, tas ir tehnisks termins, tas ir vecās derības, tā ir diena, kad nāk Mesija, glābējs, Mesijas diena, vai citreiz ir tā kunga diena, atcerieties, kunga diena. Un Mesijas diena, kad Mesija atnāks, tās ir laika beigas un pēdējais notikums, kāds ir vispār paredzēts. Pēc tā ir vienkārši Mesijas laikmets un tas ir viss. Un šajās pēdējās dienās, ar to, kad dēls ir uzradies, ir pieliktas laikam beigas. Un, godīgi sakot, tas nav tas, kā mēs uz laiku bieži vien skatāmies. Man šī studija bija pašam, tas bija varbūt lielākais priekš manas atklājums un ļoti transformējošs. Pa kādiem gadiem lasot šo vēstuli, ka mēs iedomājamies, ka priekš mums Kristus taču nāca 2000 gadu atpakaļ. Ja? Un tad ir tas tā kā tāds baznīcas laikmets, un mēs domājam, tas ir tas jaunās derības laiks, tas ir tas Jēzus laiks. Bet no Bībeles viedokļa, tie 2000 gadi, labi, viņi ir bijuši gari, bet tās ir tādas tā kā dienas beigas pašas. Jo šis laikmets ir beidzies, Jēzus ir atnes jaunu laikmetu, un mūsu mērķis ir ne tikai ieiet, protams, glābšanā Kristu, tas ir, protams, bet mēs tajā ieejam, lai ieiet jaunajā laikmetā. Ja? Un tas nekas, kad ir bijuši tie garie gadi, mums jāskatās bibliski ar Dievu vārdu perspektīvu, ka tas pēdējais laiciņš nav nekas. Kāpēc tas ir svarīgi? Un kāda bija ebreji, ja šo te ebreji kristiešu problēma, ka viņi pieķerās tajā pēdējā, Mesija ir atnācis, bet viņi pieķerās tam, kas vairs nav aktuāli. Ja? Iedomājieties, jūs strādājat kādā firmā un viņi tiek, teiksim, pārpirkt un tiek iecelt jauna priekšniecība un viņiem varbūt būs jauni mērķi. Un jūs kaut kur dienas beigās sapazīstinu uz dienas beigām kaut kur četros ar jaunajiem priekšniekiem. Taču jūs netaisīsiet nekādas lielas plānas vai pēc vecās priekšniecības pavēlēm. Vēl tur starp četriem un pieciem dienas beigās ir jauni priekšnieki, ir jauns laiks. Viņi varbūt gribēs citā virzienā attīstīt šo firmu. Ja? Nepieķeraties tam mazajiem atlikumam, kas vēl no šīs dienas ir palicis, ir dienas beigas, ir pēdējais laiks, nāk jauns laiks, svarīgi ir tajā ieiet un ņemt vērā to, kurš ir atnesis šo jauno laiku. Tātad dēla ierašanās, un tas, kad mēs esam uzrunāts ar dēlu vārdu, ja, viņš ir Mesija, protams, ja, šeit mēs par to nešaubamies, ir atnācis viņa laikmats, un tajā atlikušajā laiciņā mums jāskatās uz priekšu, uz to laikmatu, kuru viņš ir atnesis, nevis tas, kurš jau aiziet, kuram ir palicis vairs tikai pavisam maz, un pie kura pieder varbūt arī tas reliģijas spožums, kas bija tajā vecās derības reliģijai, skaisti tempļi, skaisti tērpi, skaisti priesteri. Viņš saka, tam ir pielikts punkts, jo atnācis Kristus un jauns laikmats, un nepieķerties tam tik ļoti ar abām rokām, ka jūs Kristu pazaudējat. Jo viņš pats ir atnācis to pavēst viņa paša ierašanās. Un visbeidzot, kāds mums ir šis vārds, vai ko Dievs mums saka caur dēlu, ar to, ko viņš ir izdarījis. Trešā panta turpinājums. Ir šķīstījis cilvēku no grēkiem, nosēdies augstībā pie visvaranā labās rokas. Es mazliet apgriezīšu otrādāk. Sākšu ar to nosēšanos pie Dieva labās rokas. Mesija ir glābējs, bet Mesija ir arī ķēniņš, vai ne? Tas, kurš pārvaldīs Dievu tautu taisnīgi un labi un svētīgi. Un tas, ka Dieva dēls ir atnācis jauns valdnieks pār visu. Šajos vārdos mēs to redzam nosēdies pie visvaranā labās rokas. Jauns valdnieks, kuram jāklaus. Un tajos psalmos daudzajos, no kuriem mums ir par tiem eņģeļiem rakstu vietas, viņš kādas piecas šeit pieliek ļoti bagātīgi. No 13. pānta, uz kuru no eņģeļiem viņš kādreiz ir sacījis. Sēdies pie manas labās rokas, līdz es nolieku tavus ienaidniekus par kājsoli zem tavām kājām. Sēdies pie manas labā, tagad, kad Dieva dēls ir nācis, viņš ir izpildījis savu darbu, viņš sēdies pie Dieva labās rokas, viņš ir valdnieks. Un vēl rakstīts, ka viņš noliek savus ienaidnieks par kāju solu. Tas nozīmē, ka tas ir sliktas ziņas tiem ienaidniekiem. Ir sācies ar to, ka dēls ir atnācis, ir sācies tas tiesas laiks un ir jauns valdnieks. Jā, tā tad ir sācies tiesas laiks. Tas noteikti pieder pie šiem brīdinājumiem, kas ir šajā vēstulē, kur mums ir panti, ir briesmīgi krist dzīvā Dieva rokās. Ja iestājās jau pilnīgi viņa tiesas laiks, tad ir ļoti, ja mēs neesam izglābušies, ja mēs neesam Kristu, tad tas ir ļoti briesmīgi. Šeit ir tas brīdinājums. Bet vēl tas ir sācies, bet vēl tas nav pilnībā pabeigts, ja? Vēl ir iespējams izglābties, tāpēc jau ir šī vēstule, tāpēc viņš mudina izglābties, tāpēc viņš mudina ieiet, neapmaldīties tajā tūkstneša ceļojumā, bet ieiet apsolītajā zemē, viņš to mudina, un tas ir žēlistības laiks, tās ir tajā ziņā labās ziņas, ka ir vēl iespējams ieiet mums citiem, kuriem ir grūts uzticēties noiet to garo ceļu, varbūt tas ir izaicinājums, ir mums, mēs dzīvojam tajā laikā, kur vienlaicīgi rakstīts 8. Pantā, tai pašā 2. Nodaļā tālāk, bet tas būs mums nākošreiz, bet tagad vēl mēs neredzam, ka viss viņu varēja pakļauts, ja? To mēs vēl tagad neredzam, bet tāpēc ir šis vārds, ka tā vara ir jau sākusies atkal, mums vispār dažreiz var likties, ka ja nesatikt kristiešus vispār, ka Dievs nevalda, ja? Katrs vienkārši dara, ko grib. Bet tāpēc mēs atgriežamies pie šī vārda, kurš mums to tik skaidri paziņo, mums pie tā vārda ticībā ir jāturās, ja? Ka viņš ir iecelts par valdnieku. Un no tā atpakaļ, ka viņš ir šķīstījis cilvēku no grēkiem, un tad nosēdies augstībā pie visvarenā. Viņš taču nav vienkārši pateicis, cilvēki man ir nepieņemami, viņi ir grēcīgi, viņš nekaunina mūs tikai kā Jānis, saka, jūs neesat tādi, viņš ir izdarījis kādu darbu, un par to ir lielākā daļa vēstules, ka viņš ir izdarījis šo šķīstīšanu, ka viņš mums ir tāds priesters, kas ir pienesis sevi par upuri, lai mēs varētu ieiet pie viņa, lai mēs varētu ieiet krakstīt svētnīcā, lai mēs varētu ieiet Dievu klātbūtnē tūmā, lai mūsu neusticēšanās, šaubīšanās, lai tas viss varētu būt piedots. Mums ir tāds priesters, ja, caur šo darbu, ka viņš mums ir nācis pretī. Viņš mums ir ne tikai, un bija kāda bija tāds jauks dzejnieks un bija kāda jauka dziesma, kurai tas nosaukums bija tāds. Mēs neesam tikai bijuši pamācīti, mēs esam tikuši mīlēti. Mums nav tikai kaut kāda pamācība, ka jādzīvo ar tā un tā, vai kaut kāda ideoloģija. Mēs esam tikuši mīlēti. Dievs ir runājis ar dēlu kādā mīlestības darbā, nododot sevi, lai mūs izpirktu, un šis ir tas darbs, kas runā skaļāk, runā viņš skaļāk par vārdiem. Mēs zinām tādu lietu kā žēlistību, un mēs viņu zinām dēļ tā, ko Kristus ir izdarījis. Šie ir visskaļākie vārdi, ka viņš nāk mūs sameklē personiski mūsu dēļ. Viņš ir nācis šai pazemojumā, kā ar ebreju vēstulē, ka viņš bija tā kā izmests ārpus nometnes. Viņam bija viss kārtībā, viņš bija bezgrēcīgs un labs. Bet mūsu dēļ viņš pacieš pazemojumu, iziet to ceļu, kas viņam nav jāiet. Tas ir viņa darbs, viņš izpilda šķīstīšanu, viņš kļūst par to upuru, par to nevainīgo upuru jēriņu, kuram nevajadzētu būt tik nokautam, bet kurš tiek nokauts, lai mēs varētu ienākt. Tas ir, kā Dievs ir runājis ar savu dēlu. Šādi mūsu autors atgādina šajos veidos. Padomājiet, kas ir tas runātājs. Padomājiet, ko viņš ir darījis. Padomājiet, ko nozīmē viņa paša ierašanās. Turieties pie tā, lai jūs netiktu aizskaloti projām. Un tas ļoti īpašais un būtiskais šeit ir tas, kad viņš to jauno laikmatu iezīmē, uz kuru mums ir jāvērš acis. Un uz to, kad tai bijušajai kārtībai ir jāaiziet prom, un kad mums ir tiešām jāvar uzticēties un nelikt savus visas cerības šeit uz redzamo, bet uz to, ko viņš ir atnesis. Un tādā veidā mēs paliksim viņā un aiziesim šo ceļu līdz galam un būsim mērķī, būsim ar viņu kopā. Tagad mēs pēc dažām minūtēm iesim pie vakarēdiena. Varam dažas minūtes pārdomāt rakstu vietu.